habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 25. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dagaal xooggan oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood, iyo dhinacyada oo midba midka kale ku eedeynayo inuu weerarka isaga qaaday.
Tirada la sheegay dhimashadaahi waa tiro labaatan, ayaa haddeer dhaawacu isagu cadayn kartaa ma jirto. Dhimashaduna intaa waa ka badan tahay iyadoo la ogaaday sid noqoto cid ogaan kartaa ma jirto. Waa jihaa fara badan baa dagaal ku dhacay, welina waa socdaa. Taasina waa arrin aad iyo aad dibteeda u leh.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan Jabuuti oo beenisay eedayn loo jeediyey oo ku aadan inay ku lug leedahay dagaalka Laascaanood.
Cid maratay halkaasi caddeymo keeni karta ma jirto. Anna siyaan caddeymo, caddeymo asoo dhigaan oo ay radin sidaabay wax yihiin. Haddii aan wax gelinayno samatalis unbay noqonaysaa inaan ka samatalino Soomaalida xilliga ay arrimaheyga ay noqoto. Annaka Soomaalidu
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Jabuuti oo ka jawaabayay eedeymahaasi. Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa hareeyay buuq iyo cabasho ay xildhibaanada ka keeneen hab ay sheegeen inay kula dhaqmeen howlwadeennada qaabilsan amniga baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay baaritaan ku sameeyeen iyaga iyo boorsooyinkoodaba markii ay gudaha u gelayeen xarunta golaha shacabka, taas oo si weyn ay uga caroodeen. Tallaabadan ayaa buuq iyo muran badan ku keentay kulankii maanta ee golaha shacabka uu hor yaalay xeer la xiriira kalluumeysiga Soomaaliya. Si gaara waxaa arrinka aad uga carooday xubnaha dumarka ee ku jira golaha shacabka, kuwaas oo sheegay in boorsooyinkooda la fitishay. Qaarkood ayaa sheegay haddii gudaha xarunta ay ku shaqaynayeen lagu baaro, waxa ay kala kulmi karaan marka magaalada inteeda kale ay dhex marayaan. Xildhibaanada oo si weyn uga falceliya arrinkaasi ayaana sheegay inaan la baari karin maadaama ay xasaanad leeyihiin, waxayna shirgudoonka ka dalbadeen in tallaabo laga qaado cidda bixisay amarka lagu baaray xildhibaanada. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdulaahi Abshirow oo shirgudoominayay ayaana cudurdaar siiyey xildhibaanada ka cabanaya in iyaga iyo boorsooyinkooda la fitishay, wuxuuna sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii ka dambeysay, dibna aysan u soo laaban doonin. Shacabka Nigeria oo doonaya in isbedel ama isbedel doonaya ayaa sabtida maanta codkooda dhiibtay si ay u doortaan hogaamiye cusub oo bedela madaxweynaha uu waqtiga ka dhammaaday ee Muhammadu Buhari, kaas oo sharciga uu u diiday inuu markan isa soo sharxo. Inkastoo uu jiro dib u dhac ku yimid in xilli hore la furo goobaha codbixinta iyo culayska makiinadaha faraha aqriya, taasoo niyadjab ku keeni karta codeeyayaasha, ayaa haddana dadka reer Nigeria waxay rajaynayaan in doorashadan ay u noqoto mid cadaalad ah oo ay ku doortaan hogaamiye ka samata bixin kara nabadgelyo xumida ay wajahayaan. Tartanka doorasho oo mid adag ah ayaa u dhexeeya saddex musharax, iyadoo ku dhowaad 90 million oo ruux ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Nigeria ayaa sheegay inaysan xilligan natiijada diyaar noqon doonin ama aysan ogeyn xilliga natiijada ay diyaar noqon doonto, laakiin waxay sheegeen inay dardargelin doonaan. Doorashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika islamarkaana hodan ku ah wax soo saarka saliidda uu wajahayo qalalaase amni, dhibaato dhaqaale iyo faqri ku sii baahaya. Hogaamiyaha iman doona ayaana waxaa hor yaalla inuu wax ka qabto dhammaan arrimahaasi. maxamedu buhaari oo ah jeneraal ciidan oo shaqada ka fariistay ayaa xilka ka degaya kadib muddo 8 sano oo uu xafiiska joogay isagoo ku guuldaraystay inuu fuliyo ballanqaadkiisii ahaa inuu xaqiijiyo amniga guud ee dalkaasi. ugu dambeyntiina dabley hubaysan ayaa weerar ay ka geysteen bartamaha dalka Maali ku dilay 12 qof oo rayid ah sida laga soo xigtay 2 mas-uul oo ka tirsan dowladda. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee ay kooxda xagjiriinta ka geystaan deegaankaasi. Dalka Maali oo la daalaa dhacaya qalalaase gacanka hadal wata oo ay wadaan kooxo xiriir la leh Alqaacida iyo Daacish ayaa wadooyinkanba waxaa ka dhacay falalka la xiriira dilalka iyo sidoo kale kuwa lagu beegsanayo dadka deegaanka. Kooxdan ayaa sidoo kale weerar ka geystay dalalka dariska la ah Maali iyaga oo ku dilay 10,000 qof halka ay barakiciyeen 1,000,000 qof. Weerarkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay magaalada Bankaas Circle oo ku taala gobolka Mopti ee dalka Maali sida laga soo xigtay duqa magaaladaasi. Duqa magaalada ayaa sheegay inay heleen meydadka ilaa iyo 19 qof iyaga oo ku jira baadi goobka inay helaan kuwa kale. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xooggan oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dhinacyada dagaalkaasi u dhexeeyo ee ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu weerarka qaaday. dhinaca kale, Soomaaliland taliska guud ee ciidamada militariga Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalkan sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda ee magaalada Hargeysa, Qatar Maxamed Akulle.
ciidamada militariga Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay maanta ka hadlay dagaal maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliland sarreeye Guuta Cabdideere ayaa u sheegay warbaahinta in ay soo weerareen kooxo nabadiida oo ay dabada ka riixayeen Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay. waxaa sidoo kale uu ku eedeeyey in dagaalka ay qayb ka tahay Puntland.
maanta waa taariikhdu tahay 25-ka bisha 2-da 2023, waxaan halkan kaga hadlayaa dagaal saaka ka bilaabmay Laascaanood. dagaalkaasoo siday nuugeyn ama miidiyaha maxay ahaydee hore u sheegay, ay sheegeen inay weerari dooneen ciidanka ka dagaalamaya Laascaanood ee isugu jira. sidaan horeba u sheegnay, maleeshiyada reer Laascaanood oo ay Al-Shabaab dabada ka riixayso inay weerari dooneen qaybta 7-aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu taliyaha ka yahay sarreeye Guuto Mahad Cambaashe. ballanta ay hore u qaadeen oo ay rumeeyeen waxa ay sameeyeen saaka weerar bay ku soo qaadeen qaybta 7-aad. weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka qaranku isagoo resistan u leh awood u leh inuu isdifaaco, wuu iska difaacay si wanaagsan baan uu iska difaacay. jabka inay jabaan oo ciidanka qaranka intay soo weerara ay jabaanna wax caado u ahaa ay horeba u samayn jireen wey. ciidanka qarankuna inuu isdifaaco awood buu leeyahay.
afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliland oo hadlay hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in ciidamada Soomaaliland aanay marna weerar qaadin sida uu sheegay, balse iyaga la soo weeraray.
ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marna weerar ma qaadin, cidna muu doonanin. waxa uu ku joogay xabad joojintii lagu amray ee dowladdu ku amartay inay samayn doono xabad joojin. xabad joojinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku joogay iyagaa jabiyey, weerar bay soo qaadeen saaka, weerarka ay soo qaadeenna way ku jabeen. ciidanka qarankuna wuu isdifaacayaa mar walba. dagaalka waxaan u aragnaa sidaan horeba u sheegnay inay siyaasado kale dawada ka riixayaan oo Al-Shabaab dawada ka riixayso. sidaan horeba u sheegnay, Puntland kama madhna, ciidankeedii baa jooga, ka tirsanaa Puntland oo la wada garanayo, oo haddii caddayn loo baahdo aanu hayna caddayntiisii oo maxay idee ka mid a dagaalka oo ku jira. dagaalka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu isxakamaynayaa mar walba, wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd xabad joojin in la sameeyo arrintana wadahadal lagu dhameeyo. hase yeeshee ilaa hadda umay qurqursamin ciidanka dagaalamaya ee maleeshiyada iyo Al-Shabaab isugu jira ee ay dabada ka riixayso ama daaha dabadiisa u fadhida Al-Shabaab ama ay si toosaba dagaalka ugu jirto. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland awood buu leeyahay inuu isdifaaco, waanu isdifaacayaa, horena wuu isu difaaci jiray, maantana wuxuu sameeyey maxay ahayd, wuu isdifaacay oo magaalada intii badnayd ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta gacanta ku haya.
Khadar Maxamed Akulle, v o a, Hargeysa.
dhinaca kale afhayeenka isimada dhaqanka ee deegaanka laascaanood garaad cabdikariin cali nuur ayaa ku eedeeyey ciidamada somalilan inay weerarka saake iyaga soo qaadeen. Wariyaha v o eda maxamed colaad xasan oo ku sugan washington ayaa garaadka qadka telefoonka ee laascaanood kula xiriiray.
duxnimada saaka laascaanood waxaa lagu soo qaaday weerar qorshaysan qeybta waqooyi, qeybta galbeed iyo qeybta bari, saddexda qeybood ayaa saaka weerar qorshaysan laga soo qaaday. Waxaa lagu soo qaaday nimankii magaalada garaaci jiray hargeysa xaruntoodu ahayd. Khasaare fara badan baa dhacay. Waqtigaa wuu soconaya xabadaha inaad maqlasaan maaqaan. Dadkuna weliba xabad mawtan malaysanayn oo laba godod niman oog jooga oo ergaanu nahay oo ciidankana waanu qaadanaa, nabadna waanu u soconaa. iyo xabad joojin hargeysa lagaga dhawaaqay, labadaaba dadku way dugsanayeen. iyagu aan aamin farax ku qabin labadii waa laga baxay. khasaarihii ugu badnaabaa maanta dhacay, welina xabadii way socotaa. ciidamada xaqawdirika ah ee magaalada degana way iska difaaceen.
Dhimashada iyo dhaawaca aad ilaa iyo hadda xaqiijiseen intee leegta?
tirada la sheegayey dhimashada ahi waa tira labaatan ayaa haddeer dhaawacu isagu cadayn kartaa ma jirto. dhimashaduna intaa waa ka badan tahay iyo la ogaaday sii noqoto cid ogaan kartaa ma jirto. waayo jihaa fara badan baa dagaal ku dhacay, welina waa socdaa.
garaad dhinaca kale ee somalilan waxay idinku eedeynayaan in idinku aad weerar ka qaadeen oo saldhig ciidamada qeybta toddobaad aad weerar ku qaadeen, arrintaa maxaa ka jira?
anagu haddaan waxba kama jira arrintaas. waa been, waa maalintii 22-aad maqal waxatoo weerarka isa u qaadayaan caalamka iyo dadkana ay u sheegayaan war beena. taasina waa arrin aada iyo aada dhibteeda u leh, waayo qofku haddii uu dagaal iyo dhibaato iyo xumaan u bareero waxaa wanaagsan inuusan si toosa waxa uusan uga been sheegin. wax la qarin karana maaha. weerarkuna haddaanu anagu qaadno kama uusan bilowdeen magaalada magaaladan joognay, waa magaalada yadii kumana dhumaalaysaneen joogay meelaha ay joogaan waanu garanaya tiritoodaanu weerarnayn. marka waxaa cadaynaysa meesha xabaddu ka socoto inay tahay meeshii aan joognana la kusoo weeraray. si ogaal diidaa buu yihi nac waaru leeyahay dadka in la caqli caayo maaha. isimadii bay shabaab ku sheegeen maaha wax qof dambiilaha ay ku gaboday. waa og caalamka laga yaqaano, anagu shabaabna maahin, halkana ma joogaan, meelaha ay ka dagaalamayaana waa la yaqaana, hadafkooduna wuu cad yahay. haddii la leeyahay dadka laascaanooda jeraalkan degani waa shabaab oo ama waxii kasoo degay oo quraan sheegay ama cidii ay cadayn waa meesheeda. marka hadalkaasi waa hadal borobaganda, waa hadal ay doonayaan dulmiga iyo dhibaatada ay wadaan inay ugu helaan haddii baydankeeda leeyahay marmarsiyo ugu helaan.
garaad waxaad afayeen u tahay garaadada gobolka ee maaragtay dhowaan sheegay inay aayahooda ka tashanayaan oo dabcan qeyb ka ah dagaalkan ka socda laascaanood. xalaan ahayn dagaal iyo in xabad la isla dhaco ma la waayo?
annagu waanu haynaa xal waanu haynaa. ilaahay baan ayna ka dhigay bini aadam soomaali dad wada isku dhiiga, isku qoraa, isku ehela, aan kala tegayn. ciidanka laga soo ururiyey galbeed oo soomaali barkeeda oo laascaanoodla dul keenay ayaa waxa weeye aan xal rabin. annagu xalka aanu haynaa waxa weeye dadku meeluu kala degan yahay, sistamka ma aanaan samaysan, shaqo kuma lihin. waxa uu doonayaana waxa weeye soomaali kala goynteed iyo xuduud aan suurtagal ahayn oo harti dhexdiisa marta oo ayaan shaqo kulahayn oo laga takhallusay oo guulaystuhu uu maalin istaagay oo sidii loo baabin lahaana soomaali badan oo hore dadkani u dhinteen maantana aan shaqaynayn. marka wax sharci daraabay ku socdaan. annagu mar hore iyo mar dambe iyo haddaba xalka waxaanu aragnaa inay xabaddana dadkan ka daayaan meeshii ay ka yimaadeenna ku noqdaan, ummaddasana ay kala dultagaan xabadda iyo dhibaatada.
marka magaalada beryihii dhowaa dagaaladu ay socdeen, dadkii faraha badnaa ee ku noolaa way ka carareen. marka bal haddaad sawir ka bixiso qofka aan laascaanood joogin ee raba inuu ogaado meesha sida dagaalku u socdo iyo sida magaaladu tahay, bal sawir ka sii.
magaaladan waxay ahayd magaalo oo dhisan oo camiran. sidaa sheegaysay dadkii majorat way ka baxeen. haddeersana dad kaa jooga oo difaacanaya magaalada ku jira oo dhallinyaradii magaalada ah. magaalada olredi saddex meelood oo laba meelood way duntay. guri aan xabadi gaarin ma jiro. qeyb markaa wada baabaaday oo madax ku habsaday iyo qeyb qeybiisan tahay intaba way leedahay. waana la arki karaa, waana la imaan karaa, waayo waad garansa magaalo 12-aad garaacay. nolol magaalada yaraatay haddeer ka jirtaa ma jirto. korontadii waa la gooyey, haddaa la gooyey. oo iyaga xabad ku gooyey. waxaa keliya ee la isticmaalayay la isticmaalayay waxay ahayd mobil korontada, korontadiina way jareen. Wadooyinkii dhaawac marayeen cunaqabateyn bay saareen, wuxuga imaanayeen. waxaa weeye magaalada nolosheedu waa nolol aad iyo aad u hooseysa.
kaasi waxa uu ahaa Garaad Cabdikariin Cali Nuur oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o e da Maxamed Colaad Xasan. markana Jabuuti, weli isla wararka laascaanood ama dagaalka ka socda ayaan ku jirnaaye. waxaa dhowaan socday eedeymo loo jeedinayay dowladda Jabuuti, kuwaasoo ahaa inay ku lug leedahay dagaalka ka socda laascaanood. wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa horey ugu beeniyey qoraal uu soo dhigay barta Twitterka. wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale ahna afhayeenka xisbiga r p p ee hogaamiye Jabuuti ayaa v o eda la hadlay, waxaana uu ka dalbaday dadka Jabuuti eedeynaya inay cadeymo u keenaan.
afhayeenka xukuumadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf saaxiibkay Maxamuud oo wasiirka khaarijiga Jabuuti si cad waakii u micneeyey halkaan ka joogno waa ka sheegay waakaas anagu waxaan martay in arintaasi laascaanood xilliga noqoto ka dowlad ahaan xilliga ay noqoto. waxaan ku biiranayaa intaanagu Jabuuti Soomaali dhinacay doontaba joogto walaalnimo, kalgacayl, muxubo iyo wanaag aan u hayno moogiye inaan anagu Soomaali intay dooni allee kaato dhibaato ah oo anagu aan Soomaali aan u geysanayno xaasha lilah baan ku leeyahay. halkaa waxa naga jooga waa hiil walaal baa naga jooga, waxay u joogaan iyo waxaan dhiiggeyga ciyaalkaygaas dhiiggooga aan anagu aan ku sharaf aan ku mudannahay inay u daadiyaan Soomaalida waa wax muqadisa weyn. intaa in dhaafsan walaashayay waxaan u haysanaa anagu waa gardarro gidaar ay tirsato weyday weyan.
waxyaabaha la idinku aadanaya madana wasiir waxaa ka mid a in dowladda Jabuuti ay ka caawinayso Soomaaliland ciidamadeeda hub oo kale, oo sawiro badan waxaa jira lasoo bandhigay baraha bulshada oo sawiradaas ma aragtay, maxaa kaaga baxay, maxaad se eedintaa ka leedahay?
ma arkino waxaan deed xilliga malaalo awaal ay noqoto oo laska samaysto maxaa doona samaynaan been iyo balaayo iyo ceeb iyo aan daba orodno. hawlo badan oo kale oo noo daadsan baa jira anagu dadka egi, waxaan rabnaa dadaalo badan iyo wax badan oo kale oo nooga muhiimsan ayaan waqtigayga aan gelinaa. intaa yar cidada yar darfkeed Ismaaciil Cumar iyo jamhuuriyadda Jabuuti laguma sheegayo, walaa halkani jaararka kuu dooni aan noqday laguma sheegayo, walaa Soomaaliland laguma sheegayo. cid maaragtay halkaasi cadeymo keeni karta ma jirto. anna siyaan cadeymo, cadeymo asoo dhigaan oo ay radin sidaabay wax yihiin. haddii aan wax gelinayno samatalis unbay noqonaysaa inaan ka samatalino Soomaalida xilliga ay arrimaheyga ay noqoto. annaka Soomaalidu ku dooni ahaado meeshuu doonina a joogo, hadduuna neceb yahay iyo hadduuna jecel yahay, hadduu dadaalkayga noo og yahay, hadduu ficilka Ismaaciil Cumar uu u og yahay iyo hadduuna u ogeynba, samatalis baan ka nahay. walaalahayo waxaan leenahay wadahadal iyo tashi iyo meel la wada fadhiisto, geed hoostiyo la fadhiisto, wax ay kaga roon tahay ma jirto. taladeedu waa intaa weyaan.
maxaa keenay shakiga baad isleedahay dadku inay Jabuuti ka shakiyaan?
walaashay waqtigu uu sheegi doonaa, annagu waan arkaynaa calaamadaha si cad bay noogu muuqdaan halkay wax ka socdaan. waxaan ognahay Soomaali inayna u dhanneyn, in yaroo kooban oo siyaasad Ismaaciil Cumar ku xumeeya isleh un weeyey waxaa intaa wada. waxaana waxaan aaminsannahay runtu runtooda iman in fahamka iyo in aragtideedu siday tahay arrimaha Soomaalida yacni walaba kala gedisan weyaan. xilligan Soomaalida kuleh laascaanood xilligaas iyaduna ay ka mid tahay arrinta laascaanoodna ay ku jirto. Ismaaciil Cumar hebel buu la saaxiib yahay oo aniga muxuu ila saaxiib noqon waaye, anba hebel buu jecel yahay oo aniga wii nacay wajacayl iyo nacayb ma taagno. dadku waa dad mid ahaate.
doorashadii waad ku guuleysateen baarlamaanka, ka waran qorshihiina waxyaabihii aad ballan qaadeen ma ka dhabaynaysaan?
waan faraxsannahay deed, waxaan leenahay hambalyo, hambalyaan leenahay in alliyeyntii kasoo qeyb gashay guusha intii ilaahay ka sugeysa dadaalkayga u soo gashay ma lihiin anagu wax kasta oon ballan qaadnay baan boqolkiiba boqol buuxinay ilaahay unba buuxiya ilaahay unba buuxiya baahida bil-aadanka anaguse dadaalkaygu ma yara dadaal badan waan galnaa madaxweyne ismaaciil cumar xukuumaddiisa ilaa iyo baarlamaanka wada shaqaynta buuxda ee wanaagsan aan hayno waxaan hadduu ilaahay iraado aan rajaynaynaa wax alleya wixii aan isleenahay italkayagu meeluu na dhigaba suurtagalaya inaan waxba la hagranayn mucaaradkiina dariiqyada waynu faaruqiyeen doorata ma dooni
ma iyagaa faaruqiyey mise idinka meesha ka saaray
walaashay seen uga saarana anagu adiga arkaye habeen dharaar meel kasta ay joogaan ay nashiidayaan ay nacaayaan wax kasta ayna leeyihiin laakiin haddaad soo kacdo shantii sanoodaba mar kursi baan rabaa aad tiraa ood markaa aad doon doonto kursi maxaad rabtaa deed inaad dadkaad ka heshideed
waxaa jira mucaaradka soo hadal qaaday mucaaradka ka mid ah oo dowladdiina weliba aad iskugu adadag tihiin oo waddanka jooga doorashadana ka qayb gelin marka taas maxay ka dhigan tahay
wallaahi ikad wareysan annagu waan jecelnahay inay xuquuqdooda iyo wixii ay xaq ku leeyihiin dalka inay ka helaan ay ka qabsadaan ma galay anigu tafaariiq badan laakiinse waxaan leeyahay un mucaaradnimadu waan ku shiidi iyo waan ku ceebeyni iyo waan ku caayi maah waxbaa naga wada dhexeeya dad magac
laakiin iyagu waxay idinku eedeeyaan inaad idinku u diidaan inaad doorashada ka qayb gashaan hadday wada ka joogaan ada waxba u ogoleyn in isu soo baxyadooda inaad diidaan marka xaggee wax ka khaldiina iyaguna saabay leeyihiin idinkana waxa la
dhiisay
idinku raalli ma ka tihiin in mucaaradku yimaado idinla tartamo wax idinla qaybsado oo waddankadiina joogo
oo intan maanta nala tartamayso waayo inta kale ee joogtay kama qayb galana leh ee halkani noo joogtay jabuuti ee habeen raarna caayisa maxay yihiin inta kolba fartii dhaqaaqdaba ku boodays ya wax kasti imikan maqalnaa waliba barkood wax aanan meelba naga soo quseyn oo jaar iyo jiiraan arrimo saaran inay sidii diqsi fuudda ku dhacay ay muluq ay u raadaan ay kolba ay jabuuti ay dhabarka soo saaraan intaasoo ku dhan way wada jiraan maanaka wax u diidnay maanaka wax ka celinay bas xeerku inuu na kala wado ayaa loo baahan yahay annaguna xeerkii cid kasta waa inaan u buuxinaa weyaan haddaan dowladda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo u waramayay wariyaha v o ed ee magaalada jabuuti Sagal Saciid Faarax. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku boorisay madaxweynaha Soomaaliya inuusan saxiixin sharciga hay-adda nabad sugidda qaranka ay dhawaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigan ayaa sida ay Human Rights sheegtay siinaya hay-adda NISA awoodo xad-dhaaf ah oo ay wax ku xiri karto ciday doontana ay ku qaban karto ciday doontana ku daba geli karto iyadoo ay yartahay awoodda dusha kala socon karta. Warbixinta Human Rights waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haysta inuu saxiixo sharcigan muddo 12 maalmooda oo kasoo bilaabmaysa 22-kii bishan oo ah maalintii uu meel mariyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaloo madaxweynaha u furan inuu talooyin ku biiriyo sharcigan oo uu dib ugu celiyo baarlamaanka si wax looga bedelo oo looga saaro qodobada xadgudubka keeni kara ee ku jira. Intii ay iska ansixin lahayd awoodo badan oo la siiyo hay-ad aan sumcad wanaagsan hore u kasban iyadoo aan si wanaagsan looga taxadarin, dowladdu waa inay xaqiijisaa awoodda hay-adan, sarana u qaadaa la xisaabtankeeda, ayay tiri Leticia Bader, agaasimi ku-xigeenka Human Rights Watch ee Afrika. Waxay tiri madaxweynaha Soomaaliya waa inuu sharcigan dib ugu celiyaa baarlamaanka oo uu sheegaa inay si xooggan wax ka beddel ugu sameeyaan si loo wajaho walaaca xuquuqda aadanaha iyo diilada uu xambaarsan yahay. Hay-addu waxay sheegtay in qodobo ku jira sharcigan qiil looga dhigan karo in dowladdu ay gacan adag kala hortagto ama ay ku cadaadiso mucaaradkeeda iyo warbaahinta. Warbixinta waxaa lagu sheegay in hay-adda NISA ay hore u xirtay horiyaal, xarumo warbaahineed iyo dad dowladda naqdiyay oo uu ugu dambeeyey Cabdallah Axmed Muumin, xogeyaha guud ee Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS. Human Rights Watch waxay warbixintooda ku sheegtay in hay'adda NISA ay dhowr sano ku shaqeynaysay xaalad sharci oo aan kala cadeyn, taasoo u fududeysay bay tiri inay ciday doonto iska xirto xadgudubyo kalena ay geysato. Golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sharcigan meel mariyay 7 bishan. Sida ay sheegtay Human Rights Watch, sharcigan ayaa ku amraya NISA inay maxkamadu hor keento dadka ay soo xirto muddo 48 saac gudahooda. Haddana bay tiri hay'addu waxay ogaatay in marar fara ku tirisa ay NISA sidaa samaysay, xitaa iyadoo uu farayo sharciga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee ay horey ugu dhaqmaysay. Waxay sheegtay Human Rights Watch inay ka walaacsan tahay in saacadaha hore ee xariga ee 48 saaca ay hay'addu ku kici karto gaboodfal iyo jirdil haddii aanay jirin awood ka sarreysa oo la socota. Sida ay Human Rights sheegtay, waxaa kaloo sharcigan ku jira midka xaaladda degdeg ah oo NISA awood u siinaya inay soo xirto ciday doonto iyadoo aan haysan warqad maxkamadeed. Inkastoo ay Human Rights qabto walaacan, ayaa markii uu sharcigan meel mariyay aqalka sare ee baarlamaanka, waxaa ka hadlay taliyaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad. Mahad Salaad waxa uu sheegay in sharcigani si weyn looga fiirsaday loona soo diyaariyey. Waxaa kale oo ballan qaaday Mahad Salaad inay soo celin doonaan haybaddii ay lahayd hay'adda NISA iyo kalsoonidii shacabku ku qabeen ee luntay, waxaana uu caddeeyey in hay'addu ay dhowri doonto sharciga iyo xuquuqda aadanaha.
haddii uu mahadsan yahay, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii Human Rights Watch. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa iigu martay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Aabi Xasan. Agaasimuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada tan Washington ee dalkan Mareykanka, halkan oo uu uga qaybgalayo shir waxbarashada ku qotoma. waxaanu kala sheekaysan doonaa shirkan iyo guud ahaanba xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya. agaasimo, marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a.
Aada maasta Jacfar, waa dhowa
way. Muddooyinkii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada tan Washington d c ee dalkan Mareykanka, caasimadda ama xarunta uwa. Maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee booqashadaada?
Bismillahi raxmaniraxiim. Jacfar, marka kuwada waa mahadsan tahay soo dhaweynta iyo martiqaadka iyo runtii inaan waxbarashada Soomaaliya inaad macnaha aad tixgelin gaara siinaysaan si aad dadka Soomaaliyeed ee dhegeystayaashiina ah aad ula wadaagtaan. Gudaan v o n waa u mahad celinna gaaraan xafiiskooda Washington oo runtii waraysiga nala fududeeyey. markaan su-aasha jawaabteeda u imaada waxay tahay safarkan 14 bisha ayaan ku sugnaa magaalada Washington, waxaana u imid ka qaybgalka shirweyne isugu yimaadaan dadka waxbarashada ka shaqeeya ee dhammaan daafaha dunida ku nool, kaasoo si sanadla ahle isugu yimaada magaalada Washington, mar walbana looga hadlo horumarka waxbarashada, tayada waxbarashada, iyo waxyaabaha soo kordhay, dunida kusoo kordhay ee waxbarashada saameeyey ama sida wanaagsan u saameeyey ama sida aan fiicnayn u saameeyey. Intaba ayaa laga sheekaystaa, doodaa furanaa la isugu yimaadaa. Marka shirkaasaan u imid oo dowladda Soomaaliya markii ugu horreysay ay runtii kasoo qaybgalayso anigoo wasaaradda waxbarashada ka socda, ayaana halkan waxaan u imid inaan deewaayahanaga iyo duruufahanaga intaba inaan insha allahu tacaala la wadaago communityga iyo dadweynaha daafaha ku nool ee runtii ayaguna sidoo kale waayuhoodii waxbarashada ka sheekeynaya inaan anaguna aan ka mid noqono bulshadaas. Marka saasaan u imid halkan.
Way, marka dhankiina maxaad ku soo gudbiseen halkaas?
Waxaan kusoo gudbinay dabcan 300 madareemka tameel isugu yimaadeen 3,000 oo qofood oo dhammaan daafaha Asia iyo Africa iyo Latin America meelba la isaga yimid, qolo walba hayba waxa markaa interest ku ah dalkooda waxbarashada ayay ka hadlaysay. Annaga sanadkan marka Soomaaliya marka anahay, waxaad ka war qabtaa Jacfar, oo Soomaaliya dee dalka duruufaha ka jira iyo ardadanada Soomaaliyeed waxbarashada ka maqan iyo tiradooda runtii aad u ballaaran. Markaan wax yar aan dul istaago, da-da waxbarashada gaartay Soomaaliya ku nool oo ay dowladda Soomaaliyeed ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay inay adeeg waxbarasho siiso, tusaalahaan waxaad ka warqabtaa dastuurka Soomaaliya iyo xeerka waxbarashada lagu maamulo, xeerka waxbarashada ee Soomaaliya. Intaba waxay amrayaan ama ay farayaan dowladda in caruurta gaarta da-da waxbarasho in iskoollo iyo waxbarasho adeeg lacag la-aana dowladdu ay siiso. Marka tirada marka annaga nooga baha inaan adeeg waxbarasho siino waa 5 milyan oo caruur Soomaaliyeeda, oo dabcan xooggooda miyiga ku nool iyo qaar magaalooyinka ku nool. Marka wadan ay 5 million oo caruurtiisa ahi ay da-ad waxbarashada gaartay, mas-uuliyadda kooban ay dowladda ka saaran tahay ayaa runtii ayaa miiska noo saaran, oo duruufo dhaqaale iyo dowladdu ka warqabsatay dabcan dakhligeeda iyo inta ay awoodi karto inay muwaadiniinteeda waxbarashada lacag la'aan siiso intay la eg tahay miisaaniyadda dowladda Soomaaliyeed ee waxbarashada lagu talagalo iska xadidan sanadka warqabtaba waxaasoo dhan marka la isku gageeyo, waxaa runtii annaga aan waayo arrimo cusub waxay nagu noqotay war dadkaas fursadii waxbarashada waayey ee da-dii waxbarashada ka weynaaday sidee waxbarasho loogu heli karaa maadaama ay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin. Marka waxaa jira project weyn oo runtii dowladda Soomaaliyeed ay arrada Soomaaliyeed si fiican uga faa'iideysteen oo dowladda Mareykanka hay-adeeda horumarinta u qaabilsan ee USAID ay naga gacan siisa ayaa jira oo la yiraahdo waxbarashada aasaasiga ah ee degdega ah, wax loo yaqaano accelerated basic education, oo ah in dadka da-da waxbarashada ka weynaaday in waxbarasho gaara loo diyaariyo si ay da-doodii uga daba tagaan ardaydu ku da-dahay ay galaas kula fariistaan. Waxaa arkaysaa arday shan soo jira 10 sano, 13 sano, 14 sano, 15 sano welisna iskool ma aadin. Marka sida caadiga waxay ahayd inuu gareedka 8-aad midka 6-aad inay ku jiraan waxna ma qorkan waxba ma akhri karaan meelaha miyiga oo gaar ahaan tuulooyinka ku badan yihiin. Marka dadkaas fursad u abuurna mashruuc noocaas iyo project weyn oo dowladda Soomaaliya runtii aad uga faa'iideysatay ayaan waayahanaga iyo khibraddii aan ka faa'iideysanay ayaan la wadaageynay dadka qowmiyadaha kale ee shirka soo qayb gala.
Way bal intaanan u gudbin arrintan muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay, shirkan yaa maalgelinaya yaa qabanqaabinaya?
Shirka waxaa soo abaabulay shirka niman platforms ama urur weyn oo isu tagay oo dad khubaro ku ah waxbarashada oo internationalisa ayaa waxay sameeyeen forum weyn oo la yiraahdo international comparative and international education society. Waa niman waayo arag ah oo dunida faa isaga yimid. Marka waxay sameeyeen madal ay dadweynaha dunidu isugu yimaadaan oo waayo arrimada iyo khibradda waxbarashada lagu kala faa'iideysto. Markaas soo qaban qaabiyay dabcan oo shirka dadku ku casuumay, laakiin waxaa runtii meesha ka marnayn oo runtii duur fiican lahaa hay-adda USAID oo lacagaha waxbarashada xooggeeda ay ku bixiyaan ay waxay rabaan inay ogaadaan saameynta ay ku yeelatay macnaha goobihii iyo wadamadii ay ka furiyeen qarashaadkaas ama lacagaha ay dowladii ay ku caawiyeen iyo waxa dabcan lacagta ay bixiyeen saameyn ah oo ay waxbarashadooda ku reebtay. Marka USAID ayaa door weyn lahayd, laakiin madashaas weyn oo la isugu yimaado oo iskararsiga ah ayaa soo qaban qaabiyay.
Agaasima, waxaad ka dhawaajisay in budgetka ama miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay ee dowladda Soomaaliya ay aad u yartahay, inta waxbarashada u baahanna ay aad u tiro badan yihiin oo 5 million oo caruur baad ka dhawaajisay. Soomaaliya waxaa ka jira wax allaale iyo wixii caruurta ku kallifi karay in ay waxbarashada ka haraan amaba ay waayaan. Marka hore abaarabaa ka jira marba dhan loo barakaco, colaada baa ka jira sidoo kale iyagana ku qasba caruurta in mar badhan ay aadaan. Wixii hadda ka horeeya waxbarashadu lacag bay ahayd oo waxaa suurtagala in dhaqaale ahaan caruurtii ama waalidkii ay awoodi waayaan in ay iskuulka ugu diraan. Hadda haddiiba miisaaniyaddii dowladdu ay yar tahay oo dhinaca waxbarashada ahayd, caruurta intaas la eg ee aad mashruucan u diyaariseen ka dabageynta caruurtii ka tagtay ah, ilaa inteebuu in ku qaadan karaa?
Dabcan baahidu aad iyo aad ayay uga xajmi weyn tahay waxa la heli karo. Dabcan waajibkooda waxuu saaran yahay dowladda Soomaaliyeed iyo muwaadiniinteeda inay iska xil saaraan inay dabcan caruurtooda wax baraan, iyadoo wixii markaa laga filanayo saaxiibada caalamiga ee dowladda Soomaaliyeed ay haysato iyo shacabka Soomaaliyeed bay haystaan oo marka kaalmaanta laga heli karo laga helo. Laakiin mas-uuliyadda ka hor waxay saaran tahay dowladda Soomaaliyeed, mas-uuliyadda ka xigtana waxay saaran dabcan shacabkeeda saaran tahay inay caruurteeda waxbarto. Dabcan waxbarashadu waxay kamid tahay waxyaabaha inta badan ay aasaasi tahay in dowladdu iska xil saarto, sababto ay tahay inaad adeeg waxbarasho caruurtaada siiso macnaha waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha, iyo in la yareeyo faqriga dalka Soomaaliya haysta, iyo sidoo kale islamid ah in shaqo la'aanta faraha badan caruurtana haysato. Dadka Soomaaliya waxaa ka warqabtaa inay in ka badan 175 inay yihiin da-dooda ay ka yartaa 35 sano jir. Marka caruur dadtaas waxay u baahan yihiin inaan mustaqbalka si shaqo loogu helo ama fursado ale in wax. Marka anaga intaan dadaali karna unbaa dadaalaynaa miisaaniyadda kooban ee dowladdu ku bixiso waxbarashadana dabcan oo 6% ka ah miisaaniyadda guud ee dalka. Waxaan ku leenaa anagu daabahda waxbarashada nahay 6.5%, marka waa aad marka loo fiirso qarashaad waxbarasho lagu talagalay. Haddana waxaan u gaarnaa inaan bal saaxiibada caalamiga ah la kaashanno, sida hadda mashruucan hadda oo World Bank oo naga soo hore naga support gareeyo, USAID oo naga support gareeyo, oo hadda aan shirkis halkaan u dhimid ayaana kamid. Waxaan rajaynaynaa insha Allah in safar dheer oo 5 million oo waxbarashada ka maqan waxbarashada lagu soo xareeyaa, safar dheer iyo dhaqaale fara badan iyo runtii waxay u baahan tahay awood aad u xoog badan in la soo geeyo.
Wayahay dabcan wasaaraddu dadaal bay wadaa hadda, oo waatan macalimiin markii ugu horreysay tiradoodu ay aad u badan tahay ay wasaaraddu doonayso in ay qaadato, bal guud ahaan sawir guud naga sii heerka waxbarashada waddanka Soomaaliya.
Waxbarashada dowladda Soomaaliyeed mas-uul waxbarashada ka ah waxay maalgelisaa ama ay maamushaa 3% kaliya waxbarashada, macnaha ardayda Soomaaliyeed ee waxbarasho aada 3% kaliya ayaa dowladda Soomaaliyeed kafaala qaadata waxbarashadooda lacag la'aanta bixisa. Inta kale oo 97 iyo 96 wax kasii badanna waxay ku tiirsan yihiin lacagaha yar ee waalidiintooda ay ka bixiyaan oo ay iskoolka isaga bixiyaan. Marka marka doorka dowladdu aad intaas isaga liitaa saas u yar yahay, laakiin haddana macnaheeda maaha inaan rajo la'aanahay. Dabcan waa rajo aad fiican leenahay, waana rajaynaynaa in insha Allah tacaala in miisaanadu ta kororto sanadba sanad ka dambeeya ay marka ay kordhaan, marka iskuulaadka ay dadku si waxbarasho lacag la'aan ay ku bartaan. Arka iyadoo laga duulay wasiirka wasaaradda waxbarashada cusub tan markii wasaaradda ku soo biiray wasiir Faarax Cabdulqaadir, runtii wuxuu sameeyay dadaal aad u xoog badan oo ilaa maaxda qaranka oo dhan oo runtii gaarsiiyey fariin ah in waxbarashada laga dhigo ajendaha labaad ee dalka, maadaama ajendaha koowaad ee dalka uu amniga yahay. Dabcan amni la'aanta waxba la shaqeyn. Marka madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo xataa baarlamaanka guddigiisa arrimaha bulshada qaabilsan kullu, runtii waxaa aad loogu dadaalay in miisaaniyada waxbarashada la kordhiyo. Sanadkan waxaa la kordhiyey $12 million oo dollar oo dheeri ah oo sanad ka hor miisaaniyada waxbarashada ku jira ayaa sanadkan ku jirta, taasoo marka waxay fududeynaysaa inaan 3,000 oo macalin la qoro, kadib macalimiintaas markaas goobaha waxbarashadu ay ku yartahay la geeyo, goobaha dhowaan shababka lagu xoreeyo la geeyo, goobaha fogfog oo adeeg waxbarasho muddo dheer aan la geynin, xataa dadka private-ka xataa aysan weli geynin oo in la gaaray adag tahay in xataa waxbarashada la gaarsiiyo kamid tahay. Runtii waana fursad weyn oo qaali soo korto. Waxaan rajaynaynaa in insha Allahu tacaala in ka badan 30 iskuul oo dheeri ah oo midka ugu yar ay 2,000-3,000 ardo ku baran doonto insha Allahu tacaala inay soo kordhiyaan 3,000 macalimiin dhawaan la qaadanayo. Qaadashadoodii ayaa hadda meel gabagabaab maraysa insha Allahu tacaala. Xarjina inay bisha Maars kusoo gabagaboodo si atabar muddo 6 bilood loogu bilaabo, waxaana la qaadanaya macalimiin jaamiciyeena si ay dabcan tayada waxbarasho kor loogu qaado.
Waxaad ii sheegtay in 3% oo keliya ay dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso dhinaca waxbarashada. Haddii hadda intaas oo macalin la qaato iskuullo la dayac tiro hore u jiray ama kuwo cusub la dhiso, deegaano aan iskuullo lahayn la gaarsiiyo oo la geeyo, ilaa intee baad rajaynaysaan in ay korodho tirada ama nisbada ardayda ay dowladda Soomaaliya sida bilaashka ah wax ku barto?
Waxaan rajaynaynaa inay 3% inta ka kacdo ay 7% ay gaarto. Dabcan waxbarashada dad aad u fara badana waxbarasho u baahan, 3,000 macalin iyo 30 iskuul laga yaaba inay macalimiin kana u qiraana. Marka tirada baahida marka loo fiirsado 5 milyan tiri aad u kooban ka noqonaysaa. Marka waxaan rajaynaynaa inaad percentageku 3% iyo wixii ka sareeya uu gaaro insha Allah tacaala.
Su-aasha ugu dambeysa ee aan ku weydiinayo waxay tahay, waxaa timid waddankan Maraykanka, waxaad ka qayb gashay shir 3,000 oo qof oo waxbarashada xiriir la leh ama ku jira ama ka shaqeeya ay isugu yimaadeen. Adiga laftirkaagaba halkaa wax ka soo jeediyey, waxbaa la kala faa'iiday oo la kala kororsaday. Maxaad isleedahay waad kororsatay oo waad kula noqon doontaa waddanka Soomaaliya, faa'iido ayayna u noqon doontaa bahda waxbarashada iyo guud ahaan ardayda Soomaaliyeed?
Waa su-aal aad u wanaagsan Jacfar, aad kaaga mahadcelinaa su-aashaas. Dabcan waxa ugu muhiimsan oo halkaan umidna waxay tahay bal inaan arko dunida kale sida ay waxbarashada u qiimeyso iyo meesha waxbarashadu ay ka joogto iyo in ihtimaamka ay siiyaan intay la-eg tahay. Waxyaabaha cajiibka horta aan ka barto waxaa kamida dadka meesha joogay 80% waxay ahaayeen dumar, macnaa dumarku waxay ahaayeen runtii door weyn ay ka muuqday dadka presentationada jeedinayay oo dowladaha iyo hay-adaha matalaya dumar ay u badnaayeen. Meeshaas marka waxaan ka barta cashir ah in dadka Soomaaliyeed oo dabcan rag iyo dumar markii la isba bardhigo tiro isu dhow ah qiyaastii oo dhisa 50-50 ama wax isu dhow ah, in ay muhiim tahay inaan gabdhahanaga iyo dumarkanagu inay door fiican qaataan waxbarashada ay kusoo dhawaadaan oo aan dhammaan qaybaha kala duwan waxbarashada la geliyo macalimiinta. Hadda tusaale ahaan 3,000 macalimiin hadda aan ka dhawaajinay taarikad waxaa jira oo gabdhaha oo raba in si gaar loo tixgeliyo oo number la gaaro inay gabdho noqdaan macalimiinta, sababto inta gabar waxbaratay inay bulsho waxbarasa tahay dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin. Marka inay dumarku ahaayeen waxa ugu muhiimsan ee meesha joogay iyo ihtimaamka cidda wax siisa oo waxbarashada la xooga u haysa inuu dumarka yihiin. Marka waxaan rabnaa inaan mustaqbalka aan qorshayaashana waxaan qabnaa qorshaha waxbarashada shanta sano ee soo socotaan qabnaa oo runta dumarka iyo gabdhaha Soomaaliyeed fursado kala siinaa. Marka inaan sii adkeyno oo dowladduna meesha cashir ka barato lambar one ay ahayd. Qodobka labaad oo ka faa'iida waxay ahayd dowladuhu waxbarashada waxay ku bixiyaan miisaaniyad runtii aad u badan, 200% meeshaan 100% ka sheekeynayno 200% 30% ayaa laga sheekeynaa iyo dowladuhu ku bixiyaan miisaaniyadooda ku bixiyaan waxbarashada si dadka macnaha muwaadiniintu wax loo baro oo wax akhris qoraalka in qof walba la baro, sababto ay wax la aaminsan dadka hadday wax akhris qoraalka bartaan inay qayb ka noqonayaan xasiloonida dalka iyo horumarkiisa. Waxa kale oo shirka ka bartay oo runta muhiim ahaa in waxbarashada ay tahay inay u baahan tahay go'aamo siyaasadeed oo heerka ugu sareeya madaxa dalka ah. Madaxda qaranka u sareysa madaxweynayaasha ra-iisul wasaarayaashu ayaa arrinkan sida amniga looga brief gareeyo kala looga brief gareeyaa. Marka in madaxdanaduna ay macnaha waxbarasho ihtimaam gaar ah siiyaan ayaan ka soo bartay, sababto ay tahay waxaan arkay mar kasta ay soo jeedino la sameynayo madaxweynaha anaga ayaa waxaas go'aamiyey, madaxweynaha amray, ra-iisul wasaaraha ayaa sidaas sameeyey, golaha wasiirada ayaa arrinkan isha ku haya. Arrinka waxbarashadu waxay qayb ka tahay ka hortagga faqriga iyo yareynta faqriga iyo shaqala aanta. Macnaha waxbarashada waxaa loo arkaa inay tahay halbowlaha nolosha bini'aadamka oo dhanba oo maareys gareysa dadka horumar iyo runtii xasilooni u horseeda.
Aad baad u mahadsantahay Agaasime. Kaasi waxa uu ahaa Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabi Xasan, oo isagu shir waxbarashada ku saabsan uga qaybgalaya magaalada tan Washington ee dalkan Maraykanka. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijkeenna martida makarafoonka. Aad baad u mahadsantahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawan, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxba iska bedelaya, way fikiraysaa, dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya, maad hawshan ka baxdid, maad ka daysid, markii dambadeeyo inantiioo dhaawac weyni nolosheedii gaadhay ayaa ka guurays magaaladiiyo magaalo kale.
Waa qiso jacayl oo dhex martay wiil iyo gabadh, iyo weliba suugaan lagu cabirayo waayahaa si ay isla soo mareen. Sidoo kale waxaan idi ahayaa inu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa caweyska Washington. Xubinta Hal-abuurka iyo heesaagu way noo soo socotaa, iyo markana aynu wada dhegaysanno codka Maxamed Warsame Qasaali iyo weliba Xaliima Khaliif Mugal. Yeah.
suweega wayno dhaxaysayo adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe dhibta laysku eega wayno dhaxaysayo adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe annadi sidangalay hay maha kudunti annadi sidangalay hay maha kudunti so awadan yo so awadan yo so dilan mai sitso dilan mai sitso dilan mai sidel so awadan yo so dilan mai sitso dilan mai sitso dilan mai sidel
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi ay sida wada jirka codkooda inagu soo gaarsiinayeen Maxamed Warsame Qasaali iyo waliba Xaliima Khaliif Mugool, isla markaana aynu barnaamijka caweyska Washington hore ugu sii socono. markana ku soo dhawaada xubintii alaaburka iyo heesaagu caawaad ku maqli doontaan qiso jacayl oo dhexmaraysa wiil iyo gabadh gayaan iyo waliba suugaana lagu cabirayo waayaha si dhexdooda yaalo laga curiyey. waxaanan soo dhaweyn doonaa Khadar Geedi oo alaabuur ku nool dalka Mareykanka oo qisadan isagu barnaamijka caweyska la wadaagay.
Cabdixakiimo, had iyo jeer dhalinyarada waayo badan baa ka dhex dhaca, waayahaana kulba sidii loo maareeyo ayay saameyntoodu noqotaa.
Waan garta
inaan iyo inaan isjecel oo inantu jaamacad dhigato oo ay shaqayso oo nolosheedu ay dhisan tahay ayay inaan isjeclaadeen inankaasi inantii dee in ay mustaqbal wada yeelanayaan oo nolosha wada qaadanayaan buu laysku og yahay. Laakiin ka dhab maaha isaga
haye lugbaw laaban
lugbaw laaban
haye
dabeedna wuu cabdixakiimo wuu maaweelinayaa kolba beentu waysa soo gabaysaa inantu haddana kama tegayso wuxuu odhanayaa meel baan qabtayo stateaba waan ka maqanayo hadduu doono wuxuu odhanayaa addisaba baan joogaa inuu magaalada joogay soo ogaanaysaa war maxay sidana ku dhacday bay odhanaysaa wuxuunbu kolba afgubaati buu sheegaya
haye maaweelinaya
wuu maaweelinaya
waan garta
markii dambe waxay ogaanaysaa isagiio hawshiile waa dhag baynu ka dhigaynaa inuu inan kalena la iyadana sheeko kula jiro guur
haye
inantibay dabeedna u tegay ayay doonaysaa telefoonkeeday soo helaysaa ninkaa ma taqaanaa waa qof wuxuu ku dadaalo waa gaadhayaa mogtaa
aad iyo aad
inantii kale ay isu imanayaan waxay odhanayaan dee anigana caynkaasu halkaasa hawli noo maraysa
haye waa iswaraysanaya
way iswaraysanayaa adigana waa kukan
haye
dee bal xumayn mayne inantii markaa hore ee qisada ka sheekaynaysa odhanaysa xumayn mayne bal u yeedho sidaan adiga uu kugu madax banaanaado inoogu yeedho aynu idhaahno laba gardaaqa iska daayay
haye
wuu imanaya cabdixakiim oo dabeedna shog baa ku dhacaya moogta
markuu arka labadoodii wada jooga
wada jooga haa
haye
waa dhibma jirtay bay inantii odhanaysaa hore meel wuxuu u yaaleen de haddii aad sidan jeclaatay anigana dee waktiga hayga lumin adna hays dhibine inantana ha dhibine
haye
inantan u go-o hawsheeda oo inantan dee maaragtay ayaan kugu ogahay
marka waa inantii hore labada hore mise waa tii dambe
waa inantan qisadani ku socoto inantii hore ah
waan garta
sidii baa lagu kala tegayaa haddana cid buu usoo dirayaayo waa geedismaris iyo shabeelnaagood xasan sheekh muumin yidhi wuxuu akhriyaba haddana wuu kusoo noqonayaayo waynu wadaynaabay haddana hawshii odhanay
haye
dee iyadana mustaqbalkeedii waxba iska bedelaya way fikiraysaa dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya maad hawshan ka baxdid maad iska daysid markii dambe deeyo inantii oo dhaawac weyni nolosheedii gaadhay ayaa ka guuraysa cabdixakiimow magaaladiio magaalo kale iyaduna malaa hargeysa ay baahayd halkay usoo guuraysay
haye
dhibaatada iyo adayga iyo hawsha ay la kulantay iyo ninkaasi siduu yeelay ayaa dabeedna inay soo bandhigto oy ku nafistay noqota
oy ka hadasho oy sheekadii ka sheekayso
oy ka sheekayso sheekadii walaal haa
waan garta
markaasaan isiri malaa ereye in laga sameeyo ayay ku haboon tahay
waan garta marka magacoo kale jacayl doqon kuu galay macnaha waxaad ka wadaawan ninkaa farsame xumadiisa labada dumara maxaan ku dhaa labadaba ballanka adag la galay
ninkaasi haa tudhaala la-aanta uu hablaha dee ku sameeyey weliba inanta hawsheeda uu ku horreeyey
waagaag
dabeedna walaal hees markaa waxay odhanaysaa
haye
jacayl doqon kuu galaa nasiib daran a bulshooy isagoo duudsi igu filay oo weliba ii daran ayaa naftayduna doonaysaa duruufuhu igu badnaa rabbaan deeqdii sugaaya cayaamuhu ii dara
ayaamu ii darna haye
dumarka waa loo turaaye damiirkii raganamiyo dulqaadkii gobanimiyo ka marana deeqihii markaan doonuu yidhaa idaannaa kuma rabe
suu doonuu yeela
haa markaan daalaan idhaa malaa miiq looma darin dadnimadiiyo qiimihii
haye
way isla hadlaysaayo markay aragto ayay tidhaa tolow miyaan dadnimadii iyo sharafkii ninkan waxbaba laga siin iyadiiba wax isweydiinaysa
jacaylka waayaha iska watee waa halkii hasti khadra daahire mar waxaan idhahda halayaama sii dhowr marna waxaan idhahda abidkaaba haw jabin
ha aad iyo aad
haye
marka waxay tidhi u dabcu waa sida walaasha ismu odhan door qudo anigoo dalanbaa biyo jihaal iyo baahi qaba daweyse naftaan lahaa dhambaal ii soo diriyo doogtiigu kici haddana waa kanaan daynayna kolba soo noqonaya
mana tegaya haddana ma hagaagayo
waxna ma dhaqaajinayo haa waxay sheegtay halka wax ka siiyin bay sheegtay mogti
waan garta
ilan dumar baan ahoo jacayl baa ii dabray ismoodadu igu dirqiday warmi iga yara dabco halbowlaha dhiigga daadsiyo
haye
wadnuhu dib u yara ladnaa waa laga kala degayaa markuu yidhaahdo hawsha waynu dhammaynaynaa wax walba dhag baynu ka dhigaynaa mogti
haye way yar qaboobaysaa marka
way yar qaboobaysaa
waan garta
naruuraba daa haddana waa kaa ninkii odayga ahaa haddana bartiisii naruuro iyo wanaag iyo
sababa haddana wuu ka markay soo yara ladnaataba haddana halkiisii buu ka miisayaa
ay istiraahdo waxba iyo mustaqbal iyo nolol iyo malaa wuu isa soo canaanta istiraahdaba halkii haa naruuraba daa haddana bay waxbuu ila dabacsanaaye halkiisii dib uga miis
haye
haa duruufuhuy ugu badnaa ayaamuhu ii daraa allaan deeqdii sugaayay halkaasay ayay ku gabagaboobaysaa sidaa kale inantaa ku dhacdayna
aada iyo aada ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar geedi oo halabowl ku noola gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo sheekadaasi weliba heestaasi ka dhalatay inala wadaagayey bal markana ayn dhegaysanno codka fanaanada sahra dawo gudahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulantin dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adi u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir waxaana la socodsiinayey barnaamijka caweyska washington heestaasi codka sahra dawo ayaana u dambeeyey idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo